Liewe broers en susters, namens die kerkraad, ons is dankbaar vir ons besoekers wat vanavond saam met ons is, hier in die erediens. En dan een afkondiging, dat ons al ons studente en werkende jong mense uitnooi na die pastorie volgende sondag aand vir sop en broeikies. So al ons jong mense, welkom volgende sondag aand vir sop en broeikies by die pastorie hier so in de Wetstraat. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onse Vader en onse Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur hartlik saam te sing Psalm 9 vers 1 tot 3 en dan ook vers 6 en vers 7. Psalm 9, daar die verse en daarna bid ons saam. Heilige Vader, ons dank U, dat ons U vanaand mag soek in stil vertroue, en dat ons kan weet, ons is by U veilig en behoue. Ons dank U, dat ons U naam mag bely. Ons dank U, dat ons U heerlikheid mag aanskou, in die evangelie van onze Here Jesus Christus, ja, dat ons die heerlikheid ook mag aanskou in die skepping en onderhouding en regering van al die werke. En dat ons mag leef met die vaste vertroue, met die volle verwachting dat ons die heerlikheid eendag ten volle sal aanskou. Daar die dag wanneer die regverdige self sal skyn soos die son in sy krag. Wanneer ons deel kry aan die heerlikheid van U Seun, en wanneer ons self ook verheerlik sal word, om U heerlikheid te sien. Ons dank U daarvoor. Ons dank U vir die eindeloosheid van U liefde. Daar die liefde waarvan niks of niemand ons ooit kan skei nie, daar die liefde wat U vir ons het in onze Here Jesus Christus, as ons hier in hierdie aandien stil word voor die aangezig, dan is daar eintlik by ons een diep ontroering, o Heere. Want ons is mense van die belofte, ons is kinders van die ewige erfenis. Wat meer is dit kan ons vra, wat meer wil ons hê is net dit, om te weet, U het 'n ewige erfdeel vir ons bestem in Christus, en in U Seun se krag, hou U dit ook vir ons uit, bewaar U dit vir ons. En bewaar U ons ook deur die kragtige werk van U Gees, om dit te glo en te bly glo. En daarom loop ons harte oor van dankbaarheid vanaand. Ons is vol blydskap dat ons in die erediens mag wees, onvervolg, dat ons hier in vrede by mekaar mag kom, in stilte, en dat ons mag weet, U is hier met ons. Ons dankie dat ons hierdie rusdag so mag afsluit, en dat ons hierdie week so kon begin het, met hierdie rusdag en die twee eredienste. Onse Vader, wil U ons al hoe meer opbou in die ware geloof, wil U ons opbou in die liefde vir mekaar, wil U hierdie gemeente al hoe meer leer, dat ons ons gawes tot nut en tot vreugde en tot saligheid sal aanwend van ander gemeentelede, dat ons mekaar sal dien en dat ons mekaar sal voorgaan in alles wat goed is en aanneemlik is vir U. Mag ons toch toeneem in alles wat rein is en goed is en loflik is en wat deug daar ook al mag wees. Onse Vader, bewaar ons nou, wanneer ons na U woord sal luister, U woord wat in soveel swakheid gebring word, terwyl die Satan aanstorm op die kerk en die woord uit ons harte probeer wegroof, gee toch die engele aangaande ons bevel. Ja, omring ons toch met U goedheid. Beskerm ons nou, neem elke gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan U. Mag die krag van U evangelie oorals oor hierdie wêreld beleef word, ervaar word, gesien word, en ook vanaand, tot ons troos en tot U ewige heerlikheid, om Christus ontwil. Amen. Psalm 124 vers 1 en vers 4 sing ons nou tesame voor die woordbediening. Psalm 124, die eerste en die vierde vers. Vers 4, die troue Heer het self ons vrygemaak. Die struik is los en ons het vry geraak. Vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Die ewige God van alle dinge Heer, Hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. Psalm 124, daar die twee verse voor die woordbediening. Ons gaan vanavond voort met die behandeling van ons belydenis. En dan staan ons nou vanavond stil by artikel 14 en 15 van die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1. Ons belig ons belydenis vanavond uit Romeine 9 vers 6 tot 24. Ons het hierdie gedeelte het ons ook by 'n vorige geleentheid gelees toe ons artikel 8 tot 10 van hoofstuk 1 behandel het, maar vanavond gaan ons vooral fokus op vers 22 en 23. Kom ons luister nou eers na die Here se woord uit Romeine 9 van vers 6 tot 24. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaakt nie? Of hy die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toeberei is, verdraai het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Net tot sover. Ons staan vanaand stil by artikel 14 en dan vooral artikel 15. Artikel 15 is 'n baie gewigtige artikel, lieve broers en susters. Maar ons wil vanaand in die lig van die skrif dit ook belig. Artikel 14, hierdie leer van die goddelike uitverkiesing is verder volgens die wyse besluit van God deur die profete, deur Christus self en deur die apostels in sowel die ou as die nuwe testament verkondig. Daarna is dit in die heilige skrifte bekend gemaak en bewaar. Daarom moet dit vandag nog op die regte tyd en plek in die kerk van God, waarvoor dit in die besonder bestem is, uiteengesit word. Hierdie leer moet echter oordeelkundig, met gelowige eerbied en heilige ontzag, sonder 'n nieuwsgierige ondersoek na die weë van die Allerhoogste verkondig word. Dit alles moet gebeur tot eer van die heilige naam van God en tot 'n lewende troos vir sy volk. Kan jy daar sien, hier kom hierdie twee gedagtes wat ons so baie op klem gelê het weer na vore. Dit moet gebeur tot eer van die heilige naam van God en tot 'n lewende troos vir sy volk. Die Here lê die klem baie sterk op die heerlikheid van God en die troos van die kerk. Artikel 15 Verder toon die Heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie, of in die ewige uitverkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle na sy volkome, vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehae in die gemeenskaplike ellende te laat bly. Daarin het hulle hulself deur hul eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want dit sou 'n godslasterlike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juist dat God 'n geduchte, onberispelike en regverdige regter is, wat die sonde straf. Dit is die besluit van die verwerping, inderdaad 'n baie gewigtige gedeelte van ons belydenis, broers en susters. Romeine 9 vers 11, want toe die kinders nog nie gebore was nie en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. En dan vers 18, so is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. En dan vooral vers 22 en 23, en as God, al wil hy sy toren bewys, en sy mag bekend maak, toch met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toren, wat vir die verderf toeberei is, verdraai het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Ons het nou al by herhaalde kere gehoor en daarmee sluit artikel 14 ook af, liewe broers en susters, dat het in die leer van die uitverkiesing vooral gaan oor die eer van God en die troos van die kerk. En daarom is dit heilsaam, dis reg, dis nodig om hierdie leer te verkondig. Dit moet in die prediking eintlik, in die hele kerklike lewe moet dit bekend gestel word. Die kinders van God moet dit geleer word. En om dit te begrond dat dit verkondig moet word, bely ons in artikel 40 van hoofstuk 1 dat hierdie leer reg deur die skrif voorkom. Die profete en Christus en die apostels het dit geleer. En daarom moet dit in die kerk uiteengesit word. Dis toch voor die hand liggend, liewe broers en susters, dat die leer van die Heilige Skrif en ook die dieptes van die leer van die Heilige Skrif moet verkondig word. Het moet gepredik word. Ons bely verder dis in besonder bestem vir die kerk. Dis bedoel om die gelowiges op te voed in die geloof. Mens gaan nie met hierdie leer eerstens na die sendingvelde toe nie. Hierdie leer is 'n besonder bedoel vir die kerk. En nou gaan dit verder. Hier staan, hierdie leer moet egter oordeelkundig en op die regte tyd en plek verkondig word. Ons bely verder, dit moet gedoen word met gelowige eerbied en heilige ontzag sonder 'n skierige ondersoek na die weë van die Here. Nou waarom bely ons dit? Wat maak artikel 14 hier? Dit is 'n inleiding vir artikel 15. Waarom moet dit met oordeelkundigheid op die regte tyd en plek uitgelê word? Broers en susters, ons het hier te make met vaste kos. Hier is nie meer melkkos nie. As 'n klein baba wat nog net moedersmelk drink, vleis inkry, is dit mos 'n probleem. Hulle sal dit uitspoeg of hulle kan dit nie verteer nie. Hulle kan daarom verstik. Ons lees dit in Hebreërs, ons lees dit ook in die eerste Korintiërbrief van die apostel Paulus, dat die gemeente nog by melkkos vasgesteek het. wanneer ons echter by die vaste geestelike voedsel in die woord kom, moet dit met oordeelkundigheid op die regte tyd en plek verkondig word. Hoekom? Want die mense wat nog met geestelike melkkos besig is, kan dit nie verteer nie. Hulle raak opstandig, hulle kan selfs afvallig raak, en hulle verwerp die leer, dit skok hulle, omdat daar kree uit te druk, hulle stik daarin. Hulle kan dit net nie verteer nie. En daarom moet dit met groot oordeelkundigheid op die regte tyd en plek uitgeleef word. In artikel 15 vind ons nou by uitnemendheid so 'n gedeelte van die leer van die uitverkiesing wat by mense maklik weerzin wek. Die leer oor die verwerping. Vir baie is die leer van die uitverkiesing al klare steendes aanstoots, nie waar nie broers en susters. Al praat die skrif so duidelik daaroor, maar wanneer hulle nog moet hoor van die verwerping, is dit een te veel vir hulle. Hulle kan dit nie aanvaar nie, en hulle kom in grove opstand, hulle laster teen hierdie leer, en hulle verloon dit, hierdie kosbare leer, en hulle doen dit met onskriftuurlike argumente, maar is eintlik te verstaan hè. Mens het hier werklik met vaste spyse te maak. En daarom oordeelkundig op die regte tyd en plek. Hierdie artikel 15, daar bely ons dat die Here nie net besluit het om mense te verkies nie, maar dis deel van sy besluit, is een besluit van verkiesing, maar deel van hierdie besluit is ook om mense in hulle sonde te laat. Dis deel van sy besluit om daar die mense verby te gaan. Hy het besluit om daar die mense nie die geloof tot ewige saligheid te gee nie. Die vlees kan dit nie verdra nie, broers en susters. Die natuurlike mens kry eintlik die stuipe as hulle dit hoor. En dit maak die aanbidders van die vrye wil van die mens, dis toch die moderne mens, ach, dit is van altyd so dat mense glo hulle te vrye wil, dit maak hulle eintlik krankzinnig van woede, as hulle dit hoor, dat die Here mense verwerp, dat hy sommige mense nie wil red nie, hy wil hulle nie verlos nie. Waar kry hulle hierdie hartelose en bose leer? Vra die natuurlike mens. Is maklik om so te voel. Hierdie is 'n mensgemaakte leer, dis iets wat jy uitgedink het. Dis 'n tipe leer wat 'n mens by godsdienstige fanatisie kry. Waar kom jy daaraan? Wel, ons kom daaraan uit die skrif. Dis die skrif wat ons so leer. Dis iets wat ons uitgedink het nie, dis nie iets wat ons vir onsself versin het nie. Ons glo dit want die skrif sê so. Al is dit vir ons hoe moeilik. Dit is soms moeilik om dinge te glo wat die Here openbaar, maar as hy dit geopenbaar het, moet ons dit glo. Dit is merkwaardig nie waar nie, broers en susters, dat die vaders geweet het om eers te bely in artikel 14 dat hierdie leer uit die skrif kom en dat dit oordeelkundig verkondig moet word voordat hulle by die leer van die verwerping gekom het. En hou dit alles nou in gedagte, artikel 14 en 15 se eenheid, wanneer ons hierdie leer verder gaan behandel. Kom ons staan stil by een van die groot hoofstukke oor die leer van die uitverkiesing, Romeine 9, ook een van die moeilike hoofstukke oor die leer van die uitverkiesing. Ons het dit al van tevore behandel en hierin het ons ook gehoor hoe dat die mens in opstand kom teen hierdie leer in die skrifgedeelte self, dat die natuurlike mens eintlik aan die woord kom en sê, maar hoe kan dit wees? Jy sal dit vanavond weer hoor. Nou, ongelukkig kan ons hierdie hoofstuk nie in diepte behandel nie, maar ons sal vooral stilstaan by vers 22 en 23. Eerstens moet ons kortliks net let op Romeine 9 vers 11. Hier staan, terwyl ons het dit behandel by artikel 8 tot 10, hier staan dat toe die kinders nog nie kwaad of goed gedoen het nie, is Jakob en Esau, is daar vir Rebekka gesê dat die oudste die jongste sal dien. En dan sê die tekstgedeelte, dis volgens Godse voorneme van verkiesing en nie volgens hulle werke nie. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Hoekom? omdat God vir Jakob verkies het. Dit het nie afgehang van wie Jakob is, of wat Jakob sou doen nie, maar slegs van God se behaag. Dis die belangrike ankerpen wat hier ingeslaan word. Die verkiesing gaan nie daaroor dat God gesien het, ons gaan iets of iemand wees of iets doen of selfs glo nie. Dit gaan glad nie daaroor. Hy verkies ons volgens sy welbehaag. Jakob en Esau was ewe dood in hulle sonde. Die feit dat daar staan, hulle het nog nie goed of kwaad gedoen, die beteken nie, hulle was sondeloos nie, Psalm 51, daar sê David, ons sonde is ons ontvang, ongeregtigheid gebore. Wat die apostel dus hier leer, dit het niks met die werk het uit te waai nie. Hulle was beide ewe verlore, maar die Here het in sy ewige raad besluit om Jakob te kies. Hoekom sê hy nie? Maar dit sê, bah, ons kan nie daarin kyk nie. En dan hoor ons nou die geskiedenis van Moses en van Farao. Die apostel Paulus is besig om sy hierdie leer te versterk, om die argumente op te stapel. Hier sien ons weer die verkiesende liefde van God, hy is barmhartig oor wie hy wil, in hierdie geval was dit sy volk. Die teendeel is vir ons moeiliker om te verteer. En toch sê die skrif dit so duidelik. Hy is barmhartig oor wie hy wil, maar hy verhard ook wie hy wil. Die Here het Farao sy hart verhard, sê die skrif. Hoekom? Sodat hy sy krag kon toon, sodat hy sy heerlikheid kon openbaar. Dit was 'n besluit van God, sodat hy die Egiptenaars kan veroordeel. Nou, hoe het die Here Farao se hart verhard? Die skrif sê dit nie uitdruklik nie, liewe broers en susters, maar daar's wel 'n rigtinggewer. As 'n mens byvoorbeeld net dink aan Romeine 1, onthou dat die mens se hart is reeds verhard teen God in ons sonde. Die Here hoef ons net oor te gee aan onsself. Dis al. Dis die verskrikking van sy oordeel dat hy 'n mens oorgee aan jouself. Denk aan Romeine 1, 3 keer staan daar, die Here gee hulle oor aan hulle self. As die Here jou oorgegee het in jouself, is jy verhard. Maar dit is nie maar met 'n passiewe daad nie, dit is 'n aktiewe besluit van God. Dit is 'n besluit van die Allerhoogste. Dit is iets wat hy doen, wanneer hy die goddeloses oorgee aan hulle verharding teen hom. En daarom kla die natuurlike mens nou in vers 19. Hoekom verwyd hy ons dan nog? Want wie kan teen sy wil ingaan? Kan jy sien? Hierdie leer is vir die natuurlike mens een te veel. Hulle stik daarin, soos ons net nou gesê het. Hoekom oordeel hy dan nog? Want wie kan teen sy wil ingaan? Is hy dan barmhartig is oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil? Die apostelse antwoord, broers en susters, is eintlik nog meer skrikwekkend. Nog swaarder. Dalk nog moeiliker om te verwerk. Weereens, daarom bely ons met oordeelkundigheid die regte tyd en plek. O mens, wie is jy wat teen God antwoord? Het die pottebakker nie die mag om uit dieselfde klei een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En dan kom die antwoord in vers 22 en 23 wat die ou mens eintlik heeltemal in opstand laat kom. Vers 22, die Here wil sy mag en sy toren openbaar. Eenvoudig gesê, daar moet 'n hel wees. Maar hy is lankmoedig en hy verdra die voorwerpe van sy toren, want hy wil die grootheid van sy barmhartigheid openbaar. Dis soos die agtergrond waarteen sy heerlikheid gaan skitter in die lewens van die mense oor wie hy barmhartig is. Die voorwerpe wat toeberei is vir die verderf. Dis nog die beeldspraak van die pottebakker. Die nuwe direkte vertaling vertaal wat bestem is daarvoor. Die 83 vertaling sê, hulle is reg vir vernietiging. Die Griekse woord wat hier gebruik word in vers 22, dui daarop om iets gereed te maak. Maar wat baie interessant is, hierdie woord staan in die passiewe vorm. Met ander woorde, dit dui daarop dat hierdie gereedmaking of hierdie regmaak is die mens se eie skuld. Ons is die oorsaak daarvan dat ons gereed gemaak is vir die ewige verdoemenis. Dis ons skuld. En tog is dit God se besluit. Want hy het besluit om sommiges verby te gaan. Hoekom het die Here hulle verby gegaan in sy verkiesing? Net hy weet dit. Hy weet dit. Ons weet nie. Ons buig voor die geheimenis van sy raad. Dit mag nie maak dat ons daarteen skreeu en rebelleer nie, omdat ons dit nie verstaan nie. Liewe broers en susters, ons moet dit bewonder. En ons moet die een bewonder wat so werk. Maar nou is daar egter 'n bedoeling dat die Almagtige besluit het om die mense in hulle sonde te laat. Hy wil sy mag en toren bekend maak, sy vers 22, maar nog meer, hy wil die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van sy barmhartigheid op so 'n wyse soveel te duideliker maak. Met ander woorde, die verderf van God, die ewige verderf, die hel, maak die heerlikheid van God vir die wat in sy heerlikheid is, soveel te duideliker. Wat ons nog mooi moet raak sien, is dat hier 'n ander woord gebruik word in vers 23, as die woord toeberei in vers 22. Jy kan bietjie in die Bybels kyk. Die woord vir gereed gemaak in vers 22 is passief. Maar in vers 23 staan hier die woord vir voorberei, nuwe direkte vertaling, vooraf bestem, is eintlik 'n beter vertaling, vooraf bestem, 83 vertaling, van tevore daarvoor voorberei. Dit staan in die aktiewe vorm, verlede tyd, maar aktief. God het dit in die verlede besluit, maar is 'n aktiewe daad van God. Hy het sy kinders vooraf bestem tot die ewige heerlikheid. Daarin het hulle geen aandeel nie. En sodoende word die heerlikheid van sy barmhartigheid verkondig. Nou wat leer ons eintlik hier? Ons leer dit baie duidelik, dat die Almagtige besluit het om 'n gedeelte van die mens om te bestem vir sy ewige heerlikheid, sodat die rykdom van sy heerlikheid geopenbaar kan word. Daar is ook 'n gedeelte van die mensdom wat hy verby gegaan het in sy regverdigheid. Hy het besluit om hulle in hulle sonde en verhardheid te los, sodat hy sy mag en heerlikheid nog duideliker bekend kan maak oor die mense van sy verkiesing. Dis wat die gedeelte sê. En is moeilik, broers en susters, inderdaad. Val swaar op ons ore, selfs op gereformeerde ore kan dit swaar val. Maar dis wat die skrif leer. En hierin is hier nog 'n moeilike leerstuk, maar baie troostvol ook vervat, en ons gaan dit nie baie lank behandel vanavond, maar jy moet tog hiervan kennis neem. Dis die leer van die beperkte versoening. Dit beteken dat die Here nie sommer so in die bondel betaal het met sy kosbare bloed nie. Die Here Jesus het spesifiek betaal vir die uitverkorenes. Hy het net vir hulle betaal. Hy het betaal vir diegene wat bestem is tot die ewige heerlikheid. En hy het persoonlik vir hulle betaal. Dit was nie 'n gesiglose massa wat voor Christus gestaan het toe hy betaal het nie. Hy het nie per ongeluk vir mense betaal wat nooit tot geloof sou kom nie. Persoon vir persoon, sonde vir sonde, vir elke uitverkorenisse, elke presiese sonde het hy betaal. Want ons bely die leer van die verkiesing en die verwerping. Is dit ongenaakbaar, broers en susters? Dat is net wanneer ons die raad van God bevraagteken. Ons moet hierin oneindige genade sien. Dat die Vader sy kinders bestem het tot heerlikheid, nie omdat hulle beter is nie, allermins, maar omdat hy dit so gewil het. Sy seun het nie sommer maar so ongespecificeerd betaal aan die kruishout nie. Hy het werklik al ons sondes gedra. Ook u persoonlik, wat glo, wat hier sit. By die naam. Het hy die sondes op hom geneem. Die Vader het my werklik persoonlik lief gehad voor die grondlegging van die wêreld. Hy het my lief gehad voordat ek bestaan het. En vir elkeen wat waarlik glo, is dit 'n oneindige troos nie waar nie. Ek het die ewige verderf verdien. Of anders gesê, ek het dit verdien om ook verwerp te word. Ek het dit verdien. Maar die Vader het my nie verwerp nie. Het my aangeneem, al het ek dit nie verdien nie. En so maak hy die rykdom van sy heerlikheid oor die mense van sy barmhartigheid bekend. Want hulle dit werklik nie verdien nie. Broers en susters, ons kan nie die rykdom van ons Vader se raad verstaan nie. Maar laat ons hom bewonder en aanbid wat ons sy kinders gemaak het volgens hierdie ewige, wonderlike en verborge raad. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, elke keer as ons met die woord besig is, elke keer as ons die woord oopmaak, en ons sien daarin die heilige openbaring, dan kan ons nie anders as om te bely hoe ondeurgrondelik is die gedagtes, hoe onpeilbaar is die wee nie. Hoe onmoontlik is dit vir ons om die volheid van u raad te bevat nie. En ons staan vol verwondering vanaand oor die grootheid van u liefde en die wysheid van u raad en die regverdigheid van u oordele. En oor die enormiteit van u heerlikheid. Is so groot. En ons staan ook vol verwondering oor die diepte van ons troos. Ons dank u daarvoor. Lei ons tog al hoe dieper in die waarheid van u woord. Bring ons tog tot 'n nederige erkenning daarvan. Mag ons u tog aanbid met die ontzag wat hoort by u kinders. Hou ons vas in hierdie week. Ons dink in besonder aan hulle wat besig is met eksamens. Ons dink aan hulle wat werk toe gaan, wat dalk by die werk moeilike omstandighede beleef of konflik of moeilike persone saam met wie hulle moet werk of wat dalk oorwerk is. Ons lê elkeen in u troue hande. En ons bid dat u met die lig van die evangelie voor ons sal uitloop. O Heere, seën die werk van ons hande in hierdie week. Maak ons tog getrou in ons roeping, maak ons hardwerkend en leer ons om uit u genade te werk en te lewe. Om Christus ontwille. Amen. Psalm 31 vers 1 tot 5. Ons sing daar in vers 3, ook as ons dink aan die week wat voorlê en aan die diepte van die raad van die Here. U is my ewige rots, o Here. Diep in u veilige sy sal ek genestel bly. Psalm 31, die eerste 5 verse na die liefdegawe se insameling. ontvang nou die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.